Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай казку, якую написала беларуская письменница Татьяна Домаронок. А называется яна «Татова праца». На улице уже зусім стемнело, калі Алесь с мамой вышли за брамку дитячего сада. Под ногами шелестели великие желтые и червоные листы клёна и маленькие листочки тополи. Дзе-нідзе валяліся галінкі, сарваныя з дрэў парывамі моцнага ветру. Алесь падкідваў іх носікамі сваіх красовак і хітра пазіраў на маму. Ён ведаў, што сёння не яна, а тата будзе чытаць яму перад сном кнігу «Нязнайка на месяцы». Вядома, ён любіў, калі мама чытала яму гэту кнігу. Толькі тата ёсць тата. З ім усё ж такі цікавей, бо ён шмат чаго ведае і ставіцца да хлопчыка як да сапраўднага мужчыны. Алесь падскокваў на хаду, напяваючы вясёлы матыў нейкай толькі яму вядомай песенькі. А калі мама вырашыла па дарозе зайсці ў краму, то нават трохі раскапрызіўся. «Пашлі хутчэй да хаты, тата хутка прыйдзе!» – крыкнуў хлопчык, аднак мама пацягнула яго ў краму за прадуктамі. Прыгожыя вітрыны пабліскавалі рознакаляровымі агеньчыкамі, хаця ёлачных упрыгожванняў нідзе не было, ранавата яшчэ. І вось у мамінах руках сумка з прадуктамі. Алесь цягне яе з рукаў. «Пайшлі хутчэй!» «Не спяшайся так, паспеем! Тата сёння застаўся на працы яшчэ і ў другую змену». «У другую змену? Чаму?» У хлопчыка нават перасохла ў горле ад крыку. «Сёння ўвечары ён не абяцаў пачытаць!» «Абяцаў, але, на жаль, не атрымаецца», – адказала мама. «Я пачытаю замест яго». «Ты, усё ты да ты, а я хачу, каб ён пачытаў», – не суцішаўся хлопчык. «Перастань капрызнічаць», – папрасіла мама. «Тата на працы, разумееш? Вось калі ты вырастеш і будзеш працаваць, то даведайся, наколькі гэта сур'ёзна і адказна. Твой тата – энергетык. Усё святло, усё цяпло, якімі мы з табой карыстаемся, даюць нам энергетыкі. Без святла і цяпла мы прапалі. Паглядзі, як асветлены нашы вуліцы. Колькі электраэнергіі трэба, каб працавалі заводы і фабрыкі, каб у бальніцах хірургі бесперабойна маглі рабіць тэрміновыя аперацыі і лячыць людзей. Сёння ніхто не можа абысціся без святла і цяпла. Нам з табой трэба шкадаваць і берагчы нашага татку». Алесь слухаў маму і глытаў слёзы. Але яна гаварыла праўду. Хлопчык выдатна ведаў і разумеў, якая ў яго таты – цяжкая і адказная прафесія. Тата шмат чаго цікавага расказваў. У кватэры Алесь доўга глядзеў у акно. Ён чакаў свайго татку, а агеньчыкі ў вокнах дамоў то запальваліся, то згасалі. Хлопчык глядзеў на гэтыя агеньчыкі, на неба, і бачыў там таксама агеньчыкі, маленькія, але такія моцныя і прыцягальныя. Месяц з неба глядзеў на яго пабліскваючы, як бы кажучы: «Нічога, заўтра ты будзеш класціся спаць разам з татам, пацярпі». Алесь ужо моцна спаў у сваім ложачку, калі каля прахадной цеплавой электрастанцыі спыніўся аўтобус, пасадзіў людзей, якія адпрацавалі вячэрнюю змену, і паехаў развозіць іх па хатах. Сярод гэтых людзей быў і тата Алеся. Людзі ехалі стомленыя, але ганарлівыя за сваю працу, і ім было чым ганарыцца. Сёння яны запусцілі ў працу новы энергаблок, А гэта значыць, што іх цеплавая электрастанцыя зараз можа выпрацоўваць яшчэ дадатковую цеплавую электрычную энергію, каб асвятляць вокны у новых нядаўна пабудаваных дамах, асвятляць новыя вуліцы, новыя крамы, аптэкі, бальніцы, спартыўныя комплексы і тэатры. Світала, калі тата ўвайшоў у кватэру. Усе спалі. Алесі яго мама, кот і папугай у клетцы. Тата, паціху стараючыся нікога не разбудзіць, прайшоў на кухню, перакусіў і пайшоў спаць. А неўзабаве прачнуліся мама з Алесем. Яны пачалі збірацца, мама на працу, Алесь у дзіцячы сад. Хлопчык прачыніў дзверы ў тата ў пакой і ўбачыў, што тата дома, спіць. «Мама, сёння тата пачытае мне?» Шэптам спытаў ён. «Вядома!» – гэтак жа шэптам адказала мама. Яны ішлі па вуліцы і думалі пра тату. Потым мама сказала. «Ведаеш, калі ты вырасцеш, то людзі, напэўна, ўжо на месяцы пабудуюць электрастанцыю. Хочаш злятаць на месяц, а?»
«Так, вельмі хачу! Ура! Я палячу на месяц!» – крыкнуў Алесь.
А месяц? Ён яшчэ быў крыху бачны ў гэтую раніцу на небе, здавалася, пачуў голас Алесі і нават узрадаваўся. «Прылятай, прылятай, прылятай! Я чакаю!» – усміхаўся месяц. Вось такая чароўная і добрая гісторыя, дружа. Спадзяюся, яна табе спадабалася. Магчыма, ты таксама пра нешта марыш. Пра цікавыя падарожжы, на месяц або на мора. Твае мары абавязкова спраўдзяцца. Трэба толькі моцна верыць у гэта. А я цябе чакаю падчас нашай наступнай сустрэчы у краіне казкі. Дабраноч, дружа.
Солнце.